Salah satu ciri khas pelayanan Tuhan Yesus ialah selalu menarik kerumunan orang. Kerumunan besar, kerumunan massa. Alkitab menyebutnya orang banyak. Suatu kali Yesus berbicara, dan setelah selesai, dia memberi makan kepada 5.000 orang pria. Tidak dijelaskan berapa banyak wanita dan anak-anak, tetapi perkiraan saya ada 5.000 pria, maka mungkin ada sekitar 5.000 wanita dan 5.000 anak-anak. Jadi, mungkin 15.000 orang yang hadir ketika Yesus berbicara. Matius 4 ayat 25 bunyinya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Dari Alkitab, saya dapati bahwa pelayanan Yesus mempunyai daya tarik magnetik, menarik orang-orang kepadanya. Orang yang belum percaya tertarik mendengar Yesus berbicara dan melihat dia melayani. Kerumunan besar orang-orang mengikuti kemana dia pergi. Saya percaya bahwa pelayanan yang meneladani Kristus tetap menarik orang banyak saat ini. Saya percaya bahwa gereja dapat bertumbuh dan orang banyak akan datang ke gereja Anda jika Anda melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak perlu menggunakan tipu daya atau tipu muslihat untuk menarik kerumunan orang datang ke gereja. Tidak perlu kompromi dengan iman Anda atau memoles khotbah sedemikian untuk menarik orang masuk gereja Anda. Anda juga tidak memerlukan gedung gereja untuk menarik orang datang ke gereja. Tetapi Anda harus melayani orang-orang seperti Yesus melayani. Bagaimana Yesus melakukan itu? Bagaimana Yesus melayani orang-orang banyak? Tuhan Yesus melakukan 3 hal. Pertama, Dia mengasihi orang-orang. Alkitab mengajar dalam kitab Matius pasal 9 ayat 36, melihat orang banyak, tergerak hatinya dengan belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus menarik orang-orang karena Dia mengasihi mereka. Gereja yang mengasihi akan menjangkau orang-orang. Ini baru hal pertama. Hal kedua yang dibuat oleh Tuhan Yesus adalah Dia memenuhi kebutuhan orang-orang. Dalam bagian sebelumnya, kita tahu bahwa Yesus sering bertanya kepada mereka, apa yang kau suka aku perbuat bagimu? Dia sangat praktis memenuhi kebutuhan orang-orang. Ketika orang sakit, Dia menyembuhkan mereka. Ketika orang menderita, Dia menolong mereka. Ketika mereka butuh sesuatu, Dia mencukupi kebutuhan itu. Gereja yang memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya, desa, kecamatan, atau kota sekitarnya, akan menjangkau orang-orang baik Kristus. Ketiga, Tuhan Yesus lakukan, Dia mengajar mereka dengan cara yang menarik dan praktis. Alkitab berkata dalam Markus pasal 12 ayat 37, orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Dia dengan penuh minat. Saya percaya ketiga komponen ini, mengasihi orang-orang, memenuhi kebutuhan mereka, dan mengajar mereka dengan cara yang menarik dan praktis, adalah cara-cara untuk gereja Anda menarik orang banyak, sehingga bertumbuh, diberkati, dan menjadi apa yang dikehendaki Allah. Seperti saya katakan, pelayanan Yesus menarik orang banyak, dan Alkitab mengatakan dalam Lukas pasal 14 ayat 23, bahwa Allah ingin rumahnya penuh, karena Dia mengasihi setiap orang. Alkitab berkata, Tuhan mengendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Jadi kita terus bertumbuh sebagai gereja, bukan menginginkan gereja menjadi besar, itu bukan motivasi yang benar. Kita bertumbuh karena orang-orang memerlukan Tuhan, karena setiap orang membutuhkan Tuhan Yesus. Perlu mengenal Dia dan menjadi bagian dari gerejanya. Selama masih ada satu orang di desa, di kecamatan, atau di kota Anda yang belum mengenal Kristus, gereja Anda harus terus bertumbuh. Itu adalah perintah Allah. Menurut amanat agung, kita harus pergi menjangkau semua orang dengan Injil. Tidak ada gereja yang bertumbuh tanpa ada orang baru yang datang. Pertanyaannya bagaimana Anda membawa orang datang ke gereja? Bagaimana Anda menarik orang banyak? Saya mau memberikan beberapa cara praktis untuk melakukan itu. Tapi sebelumnya, saya akan berikan beberapa kebenaran mengenai penyembahan atau berbakti. Karena inilah tujuan pembicaraan kita pada bagian ini. Bagaimana saya berbakti dan bagaimana saya menciptakan acara kebaktian yang sifatnya menginjil sehingga orang-orang datang kepada Kristus. Saya mau memberi 12 prinsip dasar dari firman Allah. Pertama, hanya orang percaya yang dapat menyembah Allah dengan benar. Berbakti adalah dari orang percaya kepada Allah. Bukan manusia, tetapi Allah yang menjadi fokus penyembahan. Bahkan saya mau memberi definisi berbakti. Berbakti ialah menyatakan kasih kita kepada Allah, karena Dia adalah Allah, dan atas semua yang dibuatnya, dan semua yang difirmankannya. Orang belum percaya tentu tak dapat melakukan itu. Tidak mungkin bagi seorang yang tidak memilih Kristus, dan belum menyerahkan hidupnya pada Tuhan untuk berbakti. Jadi hanya orang percaya yang dapat berbakti. Kedua, Anda tidak memerlukan gedung untuk berbakti kepada Allah. Menurut Kisah Rasul 17 ayat 24, Allah yang telah menciptakan dunia dan segala isinya adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam tempat ibadah buatan manusia. Inilah yang membedakan kekristenan dengan semua agama lainnya. Banyak agama yang mengajarkan bahwa Anda harus pergi ke tempat ibadah untuk berbakti kepada Allah. Tapi Tuhan Yesus berkata, tempat ibadah itu adalah tubuhmu dan Roh Kudus diam dalam kamu. Tidak perlu gedung untuk menyembah Allah. Di gereja Saddleback, yang saya gembalakan, gereja kami bertumbuh dan bertumbuh sampai lebih dari 10.000 orang berbakti bersama sampai pada akhirnya kami dapat membangun gedung. Ketiga, tidak ada gaya tertentu dalam berbakti. Tuhan Yesus hanya memberi dua syarat bagi penyembahan yang benar. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Itu saja dua persyaratannya. Penyembahan yang berkenan kepada Allah harus dilakukan dalam roh dan kebenaran. Apakah maksudnya? Dalam roh artinya harus dengan segenap hati. Tidak hanya sekedar acara ritual yang mati. Tidak hanya berupa kata-kata kosong. Tidak sekedar mengatakan sesuatu tanpa makna dalam hati dan pikiran. Saya harus sungguh-sungguh menyembah Allah dengan roh saya. Saya harus menyembah dia dalam kebenaran. Itu berarti penyembahan itu harus didasarkan pada Alkitab, firman Allah. Jika susunan acara kebaktian tidak berdasarkan Alkitab, tetapi pada tradisi, atau pada pengalaman, atau hanya pada apa yang saya suka, maka itu bukan kebaktian yang benar. Kebaktian yang benar harus berdasarkan kebenaran firman Allah, dan setiap kali mempersiapkan kebaktian, kita harus selalu bertanya, apa landasannya dalam Alkitab? Jika tidak berdasar pada Alkitab, janganlah kita lakukan, karena itu bukan kebaktian yang benar. Sekarang, setelah kita tahu bahwa penyembahan harus dijalankan dalam roh dan kebenaran, saya yakin Tuhan memberikan kebebasan dalam cara menyembah. Boleh saja nyaring, boleh pula teduh, boleh sangat emosional, boleh juga tidak emosional. Di seluruh dunia, Tuhan Yesus disembah setiap hari Minggu dengan bermacam gaya berbakti. Cara penyembahan di Afrika berbeda dengan cara penyembahan di Eropa dan cara penyembahan di Asia atau cara penyembahan di Amerika Selatan atau di Australia atau di Amerika Utara atau di mana saja. Kebanyakan debat mengenai bentuk kebaktian sebenarnya hanya menyangkut selera pribadi, bukan masalah benar atau salah. Sangat aneh karena setiap gereja biasanya menganggap cara kami berbakti itulah yang benar. Tetapi menurut Alkitab, selama kebaktian dilakukan dalam roh dan kebenaran, itulah yang baik. Berikut ini prinsip keempat. Orang yang belum percaya tidak dapat berbakti, tetapi mereka dapat melihat orang percaya berbakti. Ini adalah hal yang sangat penting. Walaupun orang belum percaya tidak dapat berbakti, tetapi sangat baik jika mereka diundang menghadiri acara kebaktian. Mengapa kita undang mereka? Supaya mereka menyaksikan sukacita yang kita rasakan. Mereka melihat kita meninggikan firman Tuhan dan membiarkan itu menjamah dan mengubah hidup kita. Mereka melihat bahwa kita menerima firman Tuhan dan menghormatinya. Mereka mendengar bahwa Alkitab menjawab pertanyaan dasar kehidupan dan menjawab masalah-masalah penting yang dihadapi setiap orang. Mereka melihat bahwa kebaktian itu mendorong, menguatkan, dan mengubah kita. Apa yang saya katakan ialah kebaktian dapat menjadi kesaksian. Dan acara kebaktian dapat membawa orang kepada Kristus, walaupun hanya orang-orang percaya yang menyembah Allah. Prinsip kelima ialah, kebaktian merupakan kesaksian yang kuat terhadap orang belum percaya, jika, dan inilah syaratnya. Kehadiran Allah dirasakan, dan berita yang disampaikan dimengerti. Inilah dua hal penting yang membuat acara kebaktian itu efektif menjangkau orang yang belum percaya. Kehadiran Allah harus dirasakan, dan firman Allah harus dimengerti. Bila Anda kembali ke Kisah Rasul 2, pada peristiwa di hari Pentakosta, kita tahu bahwa kehadiran Allah sangat nyata dalam kebaktian mereka, dalam kebaktian murid-murid, sehingga menarik perhatian orang banyak di seluruh kota. Bahkan kita tahu bahwa sejumlah besar orang-orang datang ke acara kebaktian itu karena dikatakan ada 3.000 orang yang diselamatkan dalam satu hari. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 6, dikatakan orang banyak berkerumun. Mengapa mereka berkerumun? Karena Allah hadir di sana. Tetapi lebih dari kehadiran Allah yang dirasakan, firman Allah dimengerti. dan saya percaya keduanya adalah unsur-unsur esensial kebaktian. Dalam kebaktian yang benar, pemberitaan firman harus dimengerti. Anda ingat bahwa dalam kisah itu, semua orang berbeda daerah asal, mendengar firman Allah dalam bahasa mereka sendiri. Nah, mungkin Anda tidak mengalami mujizat itu dalam kebaktian Anda, tetapi prinsipnya tetap sama, yaitu pemberitaan firman harus dimengerti. Bahwa kita tidak sekedar menggunakan pernyataan religius lalu mengharapkan orang-orang mengerti firman Allah. Ketika kehadiran Allah dirasakan, kuasa Allah dinyatakan, dan firman Allah dimengerti, inilah waktu yang sempurna bagi penginjilan. Keenam, Allah menghendaki kita sensitif terhadap perasaan khawatir dan kebutuhan dan pertanyaan-pertanyaan orang yang belum percaya yang hadir dalam acara kebaktian. Ini adalah prinsip yang kita temukan dalam 1 Korintus 14. Dalam 1 Korintus pasal 14, Paulus katakan kepada gereja, katanya, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul, dan setiap orang berbicara dengan bahasa roh, dan orang tidak mengerti, atau ada orang belum percaya yang hadir, tidakkah mereka akan berkata, kamu gila? Apakah maksudnya? Paulus jelaskan tentang penggunaan karunia bahasa roh yang harus dibatasi dalam kebaktian. Alasannya, karunia itu tidak dimengerti oleh orang belum percaya. Paulus tidak menganggap bahwa bahasa roh itu kebodohan. Ia tidak katakan itu. Dia maksudkan karunia itu tampak bodoh kepada orang belum percaya. Dan dia katakan bahwa jika orang belum percaya hadir dalam kebaktian, kita harus menyesuaikan praktik ibadah kita supaya dapat menjangkau mereka bagi Kristus. Saya berikan satu contoh. Waktu kami makan malam bersama dengan anak-anak, istri saya yang memasak, katakanlah dia memasak kacang merah. Lalu kami duduk dan makan bersama. Tetapi kadangkala kami mengundang tamu ke rumah kami. Dan makanan disajikan agak berbeda. Mungkin jenisnya tetap sama, yaitu kacang merah untuk makan malam. Tetapi disajikan dengan cara yang lebih sopan. Kami sadar bahwa ada undangan yang datang, ada tamu di rumah kami. Untuk lebih sopan, maka kami melayani tamu lebih dahulu. Makanannya tetap sama, tetapi disajikan dengan cara yang berbeda, karena ada tamu. Hal yang sama apabila ada orang belum percaya yang diundang ke kebaktian. Kita mengundang orang belum percaya hadir dalam kebaktian, dan firman Allah tetap sama. Kita tidak mengubah firman Allah, tidak ada perubahan berita. Alkitab berkata dalam kitab Yudas adalah kebenaran yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi tidak boleh menurunkan makna firman yang diberitakan. Tetapi kita boleh mengubah cara penyampaiannya. Kita dapat menggunakan kata-kata yang lain. Kita dapat mengatakannya secara lebih sederhana atau dengan cara yang lebih mudah untuk dimengerti. Supaya mereka dapat paham isi berita itu. Kita bukan munafik, tetapi berusaha untuk sopan. Kita harus menunjukkan rasa hormat kepada para tamu. Ketujuh, prinsip yang ketujuh, acara kebaktian tidaklah harus dangkal supaya menyenangkan pengunjung. Anda tidak boleh menurunkan makna berita untuk menjangkau orang yang belum percaya. Berita tidak boleh dikompromikan, tetapi harus dapat dimengerti. Ada kalanya, jujur saja, ketika memberitakan firman Allah sangatlah tidak enak. Ketika Tuhan berkata, kamu harus memikul salib, menyangkal diri, lalu mengikut aku. Itu bukan pernyataan yang mudah. Ketika berkata, kamu harus meninggalkan semua milikmu, lalu mengikut aku. Itu bukan pernyataan yang mudah. Kita tidak bermaksud mengubah pernyataan Tuhan Yesus. Yang kita bicarakan adalah bagaimana membuat orang yang belum percaya atau pengunjung kebaktian merasa diterima. Melalui cara kita menyalami dia, melalui kata-kata yang kita pakai, melalui penyampaian doa yang dimengerti, melalui pembacaan Alkitab dan penjelasannya kepada mereka, sehingga mereka boleh mengerti. Nah, saya mau katakan bahwa kebutuhan orang-orang percaya dan kebutuhan orang-orang belum percaya sering sangat berbeda. Tetapi, dalam bidang tertentu kebutuhan itu sama. Contohnya, baik orang percaya maupun yang belum percaya perlu tahu bagaimana membina keluarga yang kuat. Baik orang percaya maupun yang belum percaya perlu tahu bagaimana menangani masalah hidup. Baik orang percaya maupun yang belum percaya perlu tahu bagaimana mengatasi kekhawatiran. rasa bersalah, dan rasa takut. Baik orang percaya maupun yang belum percaya perlu tahu apakah Allah itu ada dan bagaimana rupanya. Baik orang percaya maupun yang belum percaya perlu tahu apakah maksud Allah dalam hidup saya. Jadi ketika Anda merancang acara kebaktian untuk penginjilan yang akan dihadiri oleh orang-orang belum percaya, Anda harus mengambil topik yang cocok bagi orang yang percaya maupun orang yang belum percaya. Sedangkan topik khusus untuk orang percaya harus dibahas dalam kebaktian hanya dirancang untuk mereka. Orang Kristen tidak berhenti menjadi manusia setelah mereka diselamatkan. Mereka mempunyai kebutuhan yang sama dengan kebutuhan orang lain. Kita harus memperhatikan masalah ini. Kesembilan, sangatlah baik mengkhususkan acara kebaktian menurut tujuan-tujuannya. Dalam konferensi ini saya berbicara tentang membangun gereja di atas lima maksud Allah. Kita sudah membahas tentang penginjilan dan sekarang kita berbicara mengenai hal berbakti. Dan ada kalanya efektif, bahkan sangat efektif, mengadakan kebaktian yang dirancang untuk tujuan khusus. Satu kebaktian dapat dirancang untuk mencapai orang yang belum percaya bagi Tuhan. Dan satu kebaktian dapat dirancang untuk membantu orang percaya bertumbuh dalam iman. Ini adalah dua target berbeda dari dua kebaktian berbeda. Seringkali gereja melakukan keduanya bersamaan. Kita berusaha mencapai orang percaya yang dewasa imannya dan orang yang belum percaya pada saat yang sama. Bila Anda menyampaikan isyarat campuran, Anda akan menerima hasil campuran. Lebih efektif jika kebaktian itu dirancang secara khusus. Saya belajar hal ini dalam keluarga Kristen. Bahkan ayah saya adalah pendeta. Selagi saya bertumbuh dan pergi ke gereja, saya tak pernah tahu dari minggu ke minggu apakah minggu ini baik untuk membawa teman saya yang belum percaya ke gereja. Sesekali saya membawa teman tersebut ke gereja dan ayah saya berkhotbah tentang kedewasaan Kristen. Dan teman saya yang belum percaya itu tidak mengerti sama sekali, tidak mengerti. Ayah saya berkhotbah dan terus berkhotbah misalnya mengenai hal memberi, atau berpuasa, atau berdoa, atau bagaimana belajar Alkitab. Teman saya yang belum percaya itu berkata ini tidak masuk akal. Di saat saya tidak membawa teman yang belum percaya ke gereja, ayah saya berkhotbah tentang Injil, berita keselamatan, bagaimana menjadi Kristen. Sayangnya, saya tidak membawa teman pada minggu itu. Jadi dari minggu ke minggu saya tak pernah tahu apakah minggu ini tepat untuk membawa teman. Anda akan temukan ada orang-orang dalam gereja yang sedang membawa teman yang belum percaya ke kebaktian. Bila mereka tahu bahwa kebaktian itu dirancang khusus untuk penginjilan. Jika mereka tahu itu, mereka membawa teman ke kebaktian. Akan ada nyanyian yang mudah dimengerti oleh orang itu. Khotbah akan mempunyai kaitan dengan orang yang belum percaya. Rencana penyelamatan akan disajikan dengan cara yang sederhana dan praktis. Dan teman mereka itu tidak akan dipermalukan karena alasan apapun. Dan mereka akan merasa senang karena mengerti semua yang dilakukan. Sayangnya, di gereja-gereja mengkhotbahkan penginjilan, seringkali bagian acara selebihnya adalah konsumsi orang percaya. Jadi doa itu oleh orang percaya untuk orang percaya, dan nyanyian itu oleh orang percaya untuk orang percaya, demikian juga semua diskusi, pengumuman, dan kesaksian-kesaksian. Dan ketika berita penginjilan disampaikan, orang belum percaya itu sudah kehilangan minat dan akibatnya tidak lagi mendengarkan. Ketika saya memulai gereja Saddleback Valley yang saya gembalakan, saya kumpulkan sekelompok kecil orang percaya dan saya bertanya kepada mereka, kapan menurut Anda waktu yang baik untuk membawa orang belum percaya ke kebaktian? Jawab mereka, di Amerika hari Minggu pagi. Mungkin ini berbeda bagi Anda, berbeda di tempat Anda tinggal. Tetapi di Amerika adalah hari Minggu pagi. Saya bertanya, kapan waktu terbaik bagi orang belum percaya datang ke kebaktian? Mereka jawab, dalam keberadaan kita, hari Minggu pagi. Mungkin ini berbeda bagi Anda. Lalu saya berkata, okay, marilah kita merancang dua kebaktian setiap minggu. Satu kebaktian untuk pertemuan Kristen, dan satu lagi untuk menjangkau orang belum percaya. Mereka mengatakan setuju. Jadi di gereja kami, kebaktian akhir pekan, kebaktian hari Minggu, dan juga kebaktian hari Sabtu, semuanya empat kebaktian, dirancang bagi para anggota untuk membawa teman mereka, yaitu teman yang belum percaya. Keseluruhan acara kebaktian diatur untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Kemudian kebaktian tengah mingguan, hari Rabu malam, dirancang khusus untuk orang percaya. Kebaktian ini dirancang untuk menolong mereka bertumbuh dan mendalami pengetahuan tentang Allah, menjadi dewasa dan mengetahui apa kehendak Allah. kami temukan dengan membagi acara kebaktian seperti itu, dengan tidak mencampur adukan keduanya, kami menjadi lebih efektif, baik dalam menolong orang percaya bertumbuh, maupun menolong orang belum percaya untuk datang kepada Kristus. Jadi saya anjurkan supaya Anda mengkhususkan acara kebaktian. Kesepuluh, acara kebaktian penginjilan adalah untuk tambahan kegiatan penginjilan pribadi, bukan menggantikannya. Tujuan kebaktian penginjilan bukanlah berarti cukuplah tidak usah bersaksi lagi, tidak perlu menginjili orang-orang satu demi satu, bukan begitu. Tetapi kami temukan bahwa orang lebih mudah menerima Kristus apabila mengambil keputusan dalam konteks kelompok, ketika ada orang lain yang mendukungnya. Jadi kami temukan orang datang kepada Yesus Kristus lebih cepat jika pertama ada yang menyampaikan berita Injil secara pribadi bertatap muka, bersaksi kepada mereka, memberi kesaksian pribadi bagaimana menerima Kristus, kemudian membawa mereka ke kebaktian yang dirancang khusus bagi orang yang belum percaya. Apa selanjutnya bila hal itu terjadi? Ketika saya bersaksi kepada orang yang belum percaya di tempat kerja atau di masyarakat sekitar atau di pasar, atau saya bersaksi kepada tetangga, saya berkata, oh, mari datang ke gereja bersama saya. Kami mempunyai acara kebaktian yang dirancang khusus bagi orang itu. Waktu mereka melihat orang lain, lusinan atau ratusan orang lain, mungkin dalam kebaktian Anda, mereka melihat dan berkata, rupanya kesaksian ini bukan hanya dipercaya oleh satu orang. Ada orang-orang lain yang percaya juga. Kami telah melihat banyak studi yang menunjukkan bahwa orang yang menyaksikan kekuatan kelompok, orang lain yang percaya juga, mereka mengambil keputusan menerima Kristus lebih cepat. Ada satu prinsip lagi yang saya perlu berikan, yaitu tidak ada cara standar untuk merancang kebaktian bagi orang yang belum percaya, kebaktian penginjilan. Acara kebaktian yang Anda rancang, itulah yang terbaik bagi gereja Anda. Saya tidak dapat mengatakan apa yang harus dilakukan dalam kebaktian tersebut. Saya dapat memberikan prinsip-prinsip, tetapi Anda harus menyesuaikan dengan kebudayaan, masyarakat, jenis orang yang akan dicapai, target Anda. Satu-satunya hal yang tak dapat ditawar, yang harus ada dalam kebaktian penginjilan yang efektif, adalah ketiga hal yang saya sebut pada permulaan bagian ini. Pertama, Anda harus menunjukkan kasih kepada mereka dalam kebaktian. Kedua, Anda harus menyampaikan firman Allah dengan cara yang menarik dan dimengerti, secara sederhana. Dan ketiga, Anda harus menghubungkan Alkitab dengan kebutuhan dalam hidup mereka pribadi. Nah, dengan latar belakang ini, saya mau memberikan beberapa saran-saran bagaimana menyusun acara kebaktian penginjilan. Bagaimana menyusun kebaktian yang menarik orang banyak. Saya akan memberi beberapa saran. Pertama, rencanakan acara kebaktian dengan mengingat target Anda. Ingat, kita sudah membahas pada bagian terdahulu tentang bagaimana mengetahui apa yang sedang dijala, mengetahui tipe orang yang akan dijangkau. Di gereja saya, setiap minggu kami duduk merencanakan khotbah, merencanakan musik, merencanakan setiap bagian acara. Kami bertanya, apa tipe orang-orang yang akan hadir dan apa kebutuhan mereka? Nah, yang membuat perbedaan adalah kuasa perubahan hidup pribadi. Ada sesuatu yang setiap gereja dapat lakukan, setiap kebudayaan, yaitu menyampaikan kesaksian pribadi. Hidup orang berubah ketika mereka melihat kehidupan orang lain berubah. Dalam gereja kami, setiap minggu, dalam kebaktian bagi orang yang belum percaya, ada sekurang-kurangnya satu kesaksian berisi kisah nyata seseorang yang berkata, beginilah caranya saya menemukan Kristus. Kami minta dia menuliskan kisah itu, kami minta dia menuliskan dan memikirkannya dengan baik. Dan kemudian mencetrakan kisah itu dalam kebaktian. Ketika pendeta berkhotbah, seringkali orang yang belum percaya melihat orang yang bersaksi tadi dan berkata, oh dia harus bersaksi karena dibayar, atau dia adalah seorang profesional, atau dia diharapkan untuk bersaksi karena dia orang saleh. Sebaliknya, jika hanya anggota biasa yang memberi kesaksian dan menyampaikan apa yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus dalam hidup mereka, orang itu akan berkata, oh dia sama dengan saya, bukan orang saleh, mereka bukan orang suci, bukan pendeta, bukan imam. Mereka bahkan bukan penatua, mereka hanyalah orang biasa. Itu akan berpengaruh sangat besar. Jadi Anda rencanakan acara kebaktian untuk orang belum percaya dengan memasukkan kesaksian pribadi dalam setiap kebaktian. Kemudian yang kedua, saran lainnya, ciptakan atmosfer yang membuat orang mau datang ke kebaktian. Apa yang dimaksud dengan atmosfer? Saya maksudkan, suasana kebaktian itu haruslah bersifat hangat dan mengundang. Jika Anda tidak merancang atmosfer yang mengundang dalam kebaktian Anda, maka itu terserah pada peluang. Saya akan memberikan beberapa kata khusus yang akan membantu Anda merencanakan acara kebaktian yang mengakibatkan orang belum percaya mau datang ke gereja dan mau kembali lagi. Seperti halnya ketika saya berbicara, ia menarik orang banyak. Pertama, ciptakan suasana penuh harapan. Yaitu sikap bersemangat. Ketika Anda memulai kebaktian, sikap Anda adalah, kami percaya bahwa Allah hadir di sini. Dan inilah hari yang diciptakan Allah, mari kita bersuka cita dan bergembira. Sesuatu yang indah akan terjadi pada Anda. Ini adalah tempat yang indah dan ada pengharapan. Apakah ini? Ini iman. Dan iman menciptakan suasana indah yang dirasakan dalam kebaktian. Apa yang menyebabkan orang datang ke kebaktian di mana mereka merasakan ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang indah akan terjadi? Apa yang menyebabkan atmosfer seperti ini? Ya, meminta para anggota berdoa baik kebaktian setiap minggu adalah kuncinya. Meminta setiap orang membawa teman mereka, menciptakan sikap berharap, karena kita tahu bahwa orang yang belum percaya akan hadir dalam kebaktian dan mereka akan mendengar firman Allah. Jenis musik yang dipilih, kalau itu bersemangat dan positif dan juga bernuansa perayaan. Orang mau menjadi bagian perayaan. Ketika gereja Anda bertumbuh, banyaknya orang yang hadir akan memperkuat daya tariknya, menciptakan magnet yang lebih kuat. Mereka berkata, oh, sudah terjadi di sini karena orang-orang yang ada di sini. Yang terpenting di atas semuanya adalah iman para pemimpin, yaitu tim yang merencanakan acara. Orang yang akan menyampaikan firman Allah, mengajarkan firman Allah, orang yang memimpin musik, orang yang berdoa dalam kebaktian, para pemusik yang akan berperan dalam kebaktian. Siapa saja yang terlibat, mereka harus beriman, percaya bahwa Allah akan bekerja. Setiap minggu saya mengucapkan doa sederhana sebelum kebaktian dimulai. Tuhan, saya tahu bahwa Engkau akan melakukan sesuatu yang hebat dalam kebaktian hari ini. Dan saya berterima kasih sebelumnya. Iman adalah berterima kasih sebelumnya. Berterima kasih setelah sesuatu terjadi, itu bukan iman, itu hanya rasa terima kasih. Anda hanya berterima kasih. Bila berterima kasih sebelumnya, Allah akan bekerja dalam kebaktian dan Anda percaya bahwa Allah bekerja. Itu iman yang luar biasa. Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu, itu akan diperbuat bagimu. Di pihak lain, Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin berkenan bagi Allah. Jadi, walaupun Anda berdoa, menyanyi, menyembah, tetapi Anda tidak beriman, bahwa Allah akan mengubah kehidupan orang-orang dalam kebaktian, Alkitab berkata, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin berkenan pada Allah. Jadi, acara kebaktian tidak berkenan pada Allah kecuali kita berharap bahwa Dia akan bekerja. Kita berharap Dia bertindak. Kita berharap bahwa kehadirannya dirasakan dan kuasanya tampak dalam perubahan hidup orang-orang. Jadi, ciptakanlah sikap berharap melalui doa dan iman. Sikap lain yang Anda perlukan dalam kebaktian adalah perayaan. Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saya bukan sedih atau marah atau bosan, saya bersuka cita. Alkitab berkata dalam Mazmur 100 ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Anda tahu banyak kebaktian yang lebih menyerupai perkabungan daripada perayaan. Sikap orang-orang seperti tertekan, sangat kusuk, dan serius. Padahal, orang mau datang untuk suasana yang hidup. Mereka datang bila ada sukacita, ada kebahagiaan, dan juga atmosfer yang menarik, yang hidup. Salah satu cara untuk menciptakan suasana perayaan adalah menyanyi lagu-lagu baru. Saya sarankan supaya Anda mendorong orang-orang dalam gereja mengarang lagu-lagu baru. Alkitab berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Masalahnya, banyak gereja terus menyanyikan lagu yang sama, lagu-lagu tua. Kita nyanyikan lagu-lagu itu ratusan tahun. Dan yang terjadi, jika Anda menyanyi satu lagu sebanyak 40, 50, 60 kali, Anda kehilangan maknanya. Itu sekedar menjadi bagian ingatan dan pikiran Anda seakan-akan tampak netral dan tinggal menyanyi saja. Ketika orang menyanyi lagu baru, itu mengatakan Allah sedang melakukan sesuatu yang baru. Allah sedang bekerja di tengah kita. Ada sukacita sekarang. Itu bukan hanya iman para leluhur, tetapi Allah itu nyata dan dia bekerja sekarang. Jadi karanglah lagu-lagu baru dan ciptakanlah nada dan musik baru. Allah dapat memakai setiap jenis gaya musik. Anda tidak perlu mengambil musik dari kebudayaan lain. Gunakanlah musik dari kebudayaan Anda. Pakailah irama dari kebudayaan Anda. Pakailah bunyi dan nada dari kebudayaan Anda. Dan Allah memberkati itu. Tidak ada musik sakral, yang ada hanya kata-kata sakral. Jadi Anda dapat memakai jenis musik apa saja sepanjang kata-kata itu dipilam roh dan kebenaran. Selanjutnya Anda ciptakan suasana yang menguatkan. Itulah cara lain untuk melaksanakan kebaktian yang baik. Suasana yang menguatkan. Ada begitu banyak berita buruk di dunia. Hal terakhir orang lakukan, pergi ke gereja dan mendengar lebih banyak kabar buruk. Mereka perlu mendengar kabar baik. Tentunya berita Injil. Injil artinya kabar baik. Injil adalah berita terbesar di bumi. Kita memiliki berita terbesar di dunia. Sering kita memberitakan Injil seperti kabar buruk. Kita seharusnya tersenyum, berbahagia, bersuka cita. Karena dosa kita sudah diampuni. Masa lalu kita sudah beres. Sekarang ada tujuan dalam hidup kita. Dan kita memiliki hidup kekal di sorga. Kita memiliki berita terbesar di dunia. Jadi Anda perlu menyampaikannya dengan semangat dan memberitakannya dengan sikap menguatkan. Kebanyakan orang mengalami masa-masa berat dalam hidupnya. Kebanyakan orang mengalami masa-masa sukar, dan setiap minggu mereka kecewa. Jikalau gereja mengembangkan sikap menguatkan, maka setiap minggu orang akan diberi dorongan, mereka dikuatkan, mereka akan bersemangat. Dan Anda akan menjangkau orang yang belum percaya, bahkan mereka berbakti hanya untuk memperoleh kekuatan. Ketika mereka datang untuk dikuatkan, Anda beritakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada mereka. Hal berikut ialah ciptakan semangat kekeluargaan. Orang ingin merasa sebagai bagian dari kebaktian. Mereka tidak mau merasa seperti tidak dihiraukan atau seperti orang asing. Karena itu saya sarankan untuk menugaskan orang-orang sebagai penerima tamu. Mereka lebih dahulu datang dari orang-orang lain supaya menyambut orang-orang, menyapa dan memberi senyum pada orang-orang itu, berjabat tangan dan berkata terima kasih atas kedatangan Anda. Kami senang Anda datang. Menyelami mereka. Bahkan Anda perlu memberi tempat khusus kepada para pengunjung. Orang-orang baru di kebaktian Anda, sambut dan buatlah mereka merasa nyaman. Jangan mempermalukan mereka. Jangan meminta mereka berdiri dan menyebutkan nama-nama mereka. Jangan menyuruh mereka mengatakan sesuatu. Ketakutan manusia, nomor satu adalah takut berbicara di depan umum. Nomor dua adalah ketakutan untuk menemui orang-orang baru. Jadi jangan membuat mereka takut dengan cara menunjukkan ketakutan mereka. Tetapi berikanlah sambutan pribadi tanpa membuat mereka malu di depan umum, di depan orang-orang. Laksanakan kebaktian di mana Anda memulihkan emosi, membuat mereka rileks, dan menguatkan orang-orang. Hal berikut yang Anda dapat lakukan dalam kebaktian penginjilan, bila itu memungkinkan, ambillah ayat Alkitab yang mendasari khotbah Anda. Dan tuliskan pada secarik kertas hingga mereka dapat memegangnya. Banyak orang takut kepada Alkitab, terutama orang-orang yang belum percaya. Buku ini menakutkan bagi mereka. Pertama, karena Alkitab tidak tampak seperti buku lain yang pernah dilihatnya. Ada bilangan di awal setiap kalimat. Banyak orang tak pernah membacanya. Jadi apa yang dilakukan? Pertama, jika memungkinkan, ambillah Alkitab itu dan tulislah pada secarik kertas. Dan ketika orang-orang datang, berikan kertas itu kepada mereka. Jika tidak demikian, saat Anda berkata, hari ini kita membaca dari kitab Yohanes. Mereka tidak tahu di mana kitab Yohanes, mereka tidak tahu di mana itu. Mereka mencari-cari dan menjadi malu, karena orang lain menemukan dengan cepat, sedangkan mereka tidak. Tetapi bila ayat Alkitab itu ditulis di kertas, dan setiap orang memiliki kertas itu, mereka dapat membaca bersama, termasuk orang yang belum percaya, yang tidak tahu mencarinya di Alkitab. Dengan demikian, mereka rileks. Mengapa kita mau membuat orang belum percaya itu rileks? Karena saat mereka rileks, mereka akan lebih terbuka mendengar kabar baik. Ketika orang datang ke gereja, seringkali mereka takut. Haruskah saya mengucapkan sesuatu? Menyanyikan sesuatu? Haruskah saya mengucapkan sesuatu? Haruskah saya menandatangani sesuatu? Haruskah saya memberi uang? Haruskah saya mengucapkan kata-kata ritual yang saya tidak tahu? Apakah saya akan dipermalukan karena melakukan kesalahan? Jadi segala sesuatu yang Anda lakukan dalam kebaktian hendaknya mengurangi rasa takut dengan membuat mereka merasa diterima. Menjadikan Alkitab dapat dibaca dengan menuliskannya di secarik kertas. Menyanyikan lagu-lagu dan kata-kata yang mereka mengerti. Hal-hal itu dan hal kecil dan hal lain yang Anda pikirkan. Untuk menolong mereka merasa rileks. Bila mereka rileks, mereka akan mendengar lebih baik. Dan bila mereka mendengar lebih baik, Yesus Kristus akan masuk ke dalam hati mereka. Yang Anda ciptakan ialah membangun jembatan kasih dari hati Anda ke hati mereka dan biarkan Yesus berjalan melewati jembatan itu. Saran lain yang saya dapat berikan untuk merancang suatu kebaktian penginjilan ialah selalu memberikan kesempatan orang-orang untuk menerima Kristus dan mengharapkan mereka untuk menanggapinya. Selalu berikan kesempatan untuk menerima Kristus dan berharap orang akan menanggapinya. Seringkali orang memberitakan kabar baik, tetapi seperti orang menjala ikan tanpa menarik pukatnya. Atau seperti mengail dan tidak menarik talinya. Mereka hanya berkata, inilah kabar baik, silakan saudara pulang. Yang harus diperbuat dalam setiap kebaktian ialah selalu ditutup dengan doa. Anda berkata kepada orang-orang, siapa yang mau menerima Kristus, berdoalah seperti ini dalam hatimu. Dan Anda berdoa dengan nyaring, sementara itu mereka berdoa dalam hati. Saat saya memulai gereja Saddleback, di Amerika kami mempunyai tradisi mengundang orang-orang datang ke depan sidang jemaat pada akhir kebaktian untuk menerima Kristus. Ini adalah kebiasaan saya. Ini harus dilakukan. Ya, dalam kebaktian pertama yang diadakan di gereja kami, kebaktian di sekolah menengah, sementara saya berkhotbah, saya merencanakan untuk memanggil orang-orang, mengundang mereka datang ke depan jika mereka mau menerima Kristus. Saat mendekati akhir kebaktian, saya melihat dan menyadari bahwa tidak ada tempat bagi mereka untuk datang ke depan di dalam ruangan ini. Kebaktian diadakan di teater kecil. Jadi saya harus mencari cara lain supaya orang-orang dapat menerima Kristus. Salah satu cara yang kami temukan ialah menyediakan kartu-kartu kecil yang diletakkan di setiap kursi. Pada akhir kebaktian, saya menutupnya dengan berkata, jika Anda mau mengundang Kristus masuk dalam hatimu, marilah kita mendukkan kepala dan berdoa, dan saya akan memimpin doa ini. Lalu saya berkata, saudara dapat berdoa dalam hati, tidak perlu bersuara, Allah akan mendengarnya. Dia tahu apa yang sedang Anda pikirkan sekarang. Saya pun mengucapkan doa orang berdosa. Tuhan Yesus, datanglah ke dalam hidup saya. Saya berhenti dan berkata, saudara-saudara, katakanlah itu. Saya mau engkau menjadi Tuhan dan Tuhan di dalam hidupku. Engkaulah penguasa hidupku. Ampuni dosa saya. Dan terimalah saya dalam keluargamu. Saya mau mengikuti engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemudian saya berkata, jika saudara sudah mengucapkan doa ini, perhatikan saya. Saya berbicara kepada mereka yang ada dalam kebaktian gereja. Dan berkata, Anda telah berdoa, itulah doa terbesar yang pernah Anda doakan dan merupakan awal dari kehidupan baru, kehidupan Kristen. Kami mau menolong Anda bertumbuh sebagai orang Kristen. Tersedia bahan-bahan untuk membantu, juga orang-orang yang dapat berbicara dengan Anda, bila kami boleh tahu keputusan Anda. Salah satu cara yang dilakukan di gereja kami, Anda boleh mencoba, ialah menyediakan kartu di mana mereka dapat menulis nama dan alamat mereka, dan juga kota di mana mereka tinggal. Dan di balik kartu itu tertulis, saya menyerahkan hidup kepada Kristus hari ini. Saya sudah berdoa. Untuk keputusan lainnya, kami sediakan pensil supaya mereka dapat menandai kotak yang tersedia. Sewaktu mereka keluar, kartu itu diserahkan. Mereka dapat menyerahkannya di depan pintu atau dapat memasukkannya dalam persembahan saat diedarkan di tempat persembahan. Itulah salah satu cara untuk mengetahui orang-orang yang sudah menerima Kristus di dalam kebaktian gereja. Satu hal lagi yang saya mau sarankan ialah melihat kembali kebaktian Anda. Para pemimpin gereja, seusahanya setiap kebaktian harus berkumpul hari itu atau pada hari berikutnya mengevaluasi bagaimana kita melakukan lebih baik hari minggu depan. Jadi selalu meningkat, selalu mengembangkan cara-cara baru dalam memberitakan Injil yang lebih efektif. Bila Anda mau berdoa untuk itu dan meminta Allah memberikan ide baru, Dia akan berikan. Anda akan melihat banyak orang datang kepada Kristus.